Labrīt visiem!
Labrīt!
Tā, sāksim Skrūns novada domas sēdi un 15 jautājumus mēs jau esam skatījuši apvienoto komitejas sēdē un arī jautājumi ir bijuši attīstības komitejas sēdē. Mums ir viens iebalsojamais jautājums, par ko mēs runājām jau iepriekšējā reizē, ka komisija ir izdarījusi savu darbu un mums ir jāpieņem lēmums par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. Gada dienā. Tādēļ es lūdzu iekļausim šo jautājumu kopējā darba kārtībā un aicinu jūs balsot par kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par galvojumu SIJĀ Skrundas komunālā saimniecība kredītņemšanai projekta realizēšanai. Veicināt energoefektivitāti ar vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē otrās iesnieguma atlases kārtā. Tātad, kā jau mēs komitejas sēdē runājām, šobrīd mēs balsojam par konceptuālu atbalstu šim projektam. Tad, kad projekta kārta atklāsies un būs zinām kopējie līdzekļi, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar SIJĀ Skrundas komunālā saimniecība par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu. Arī šo jautājumu mēs esam izrunājuši un izskatījuši šos noteikumus. Noteikumi ir aizsūtīti arī kopš pagājušajās komitejas sēdes uz CFLA, kuri paskatījās, vai mūsu ieteiktie punkti ir atzīstam par labu esam, un šis apstiprinājums ir saņemts. Šobrīd no mums ir balsojums par grozījumiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā. Tad skatījām jautājumu par manipulācijām medicīniskajām, ko varētu cilvēkiem sniegt šis centrs. Līdz sēdēji ir izstrādāta kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības iestāde organizē šo medicīnisko manipulāciju pakalpojumu sniegšanu. Un līdz ar to mūsu uzdevums ir apstiprināt šo jauno pakalpojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra nolikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra direktora aizvietošanu prombūtnē. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIJĀ. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par telpu Skrundā Skrundas novadā nomas līgumu pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Nitrātes pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanu. Par? Paldies. Paldies. Balsojums ir vienbalsīgs. Balsojumā nepiedalās Aivars Rudzroga. 11. Jautājums par nekustamo īpašumu apvienošanu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 12. Jautājums par zemes vienības Rudbāžos Rudbāžu pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 13. Jautājums par Skrundas novada domes sēdes lēmuma par nekustamā īpašuma vakar ielas armijas bāzes Skrundā Skrundas novadā sadalīšanu un papildināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par licences izsniegšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadām. Tātad Raņķu un Jaunmuižas pagastu pārstāvis un Normunds Danenbergs bija aizbraucis uz Jaunmuižu un vēl izskatīja Valter tevs ieteikto jautājumu par tātad mājas novietošanas vietu. Tika runāts ar cilvēkiem un cilvēkiem nebija šobrīd pretenzijas. Tas bija jautājums, kas mums bija palicis uz jautājumu zīmi, tādēļ tas ir sakārtots. Lūdzu jūs balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Un 16. jautājums par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. Gadadienā. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu. Pasludinu domas sēdi par slēgtu.